ባህላዊ ጉዳያት ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ብድራማን ምእላይ ፊልምን ክምህሮም ዝፀንሑ 140 መንእስያት ብምክንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ብ21 መጋቢት 2019 ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ኣመሪቑ
ብልዑል ተወፋይነት ዝተዓወቱ ተምሃሮ ቀዳማይ ኣስመላሽ ኣስፋ ኣለ
እቲ ኣብ ድራማን ምእላይ ፊልምን ዝተዋሃበ ስልጠና ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብ ነቲ እዮሪኡ ድራማ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ብቕሊሉ ንኽርድኦ ዘኽእል ከም ዝኾነ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ
ዕላማ ናይቲ ስልጠና ኣብ ፊልምን ኣብ ድራማን ምእላይ ከመይ ጌርካ ማለት እቲ ዳይረክተር ዝበሃል ከመይ እዩ ስእሊ ደረጃ ክገልጽ ዝኽእል ንኡ ዝሓለመ እዩ እዚ ስልጠና እዚ ድማ ዝኾነ ወዲ ካልእ ዜጋ ንሓደ ዕዮ ርእስ ከመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ናብኡ ደድሃበ እዩ ዋላ እቲ ቋንቋ ብትግርኛ ይኹን ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብሲ ንድራማን ሲነማን ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ኣብኡ ደድሃበ እዩ ነይሩ እቲ ስልጠና
ቲያትር ኣብሃጎ ወይ እናሃጎ ናይ ፊልም እዩ ቲያትር እንተዘይህሉኻ ሲኒማ ክመጽእ ኣይምኽኣለን ዝበለ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ነዚ መመረቕታ ኣብ ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ እናተዳኸመ ዝመጽእ ዘሎ ቲያትር ቆላሕታ ክወሃቦ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
ቲያትር ኣብዚ እዋን እዚ ብኣፍሪቃ ደረጃ እናጠመትና ያክከይድ ኮይና ወይ ግሎባል ወይ ብዓለምና ደረጃ እናረኣና ያትከይድና ቁሩብ እናተዳኸመ ዝኽደሉ ዘሎ እዩ ድጎማ የገድሶ ገለ ገድሶ ቲያትር ማለት ከዓ መማእዘኒ ናይ ሲነማ እውን እዩ የማእዝኒ ዩ ነቲ ሲነማ ናብ ገፁ ቀብልኩም ዘለዎ ኣብ መዓልቲ ቲያትር ክነምርቆም ከለና ቲያትር ምድኻም ይርአ ኣሎ እዚ ነቲ ቲያትር ከዓ ከመይ ጌርካ ሓሳ ኣቢልካ ናብ ድበለፀ ደረጃ ክትዕብዮ ትኽእል ድብል ንዕኡ እውን ደገፍ የድልዮ ዋላ ዝምልከቶ ኣካል እውን ክደጋገፍናኹም ዘለዎ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኢልና ንገብሮ ዘለና እዩ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ብስቡቅ ገጣሚ ኢሳያስ ጸጋይ ዝተደርሳ ደጉዓ ህልውን ሰብየ ዝብላን ክልተ ግጥምታት ከምኡውን ካልእ ሰርቀ ፀሓይ ትብል ግጥምን ብምርኢት ሞኖሎግ ክቐርባ ከለዋ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ንዝርእ ዘይምርዳእን ሰዓብኑ እንተርኢ ኣልባ ዘርእስታ ድራማ ብስልጠንቲ ቀሪባ ኣመዛዘኒ ናይቲ ስነ ስርዓት ኩሎም ሰልጠንትን ፀብለልታ ዘረኣዩ ሰልጠንትን ካብ ኢድ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ሽልማትን ናይ ምስክር ወረቐትን ተቐቢሎም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ